Prevod sa holandskog na francuski jezik, kako su prevodioci i sudski tumači, koji zvanično čine deo tima ove institucije, i to u svakoj poslovnici i na više od 20 lokacija, osposobljeni za direktno prevođenje sa holandskog jezika na francuski. To podrazumeva da klijenti mogu da ih zaduže kako bi bila izvršena usluga usmenog prevoda, ali i da bi dodali obrađen bilo koji materijal u pisanoj formi. Najvažnije je napomenuti da svaki klijent koji želi u toj jezičkoj varijanti da dobije obrađen dokument, zapravo ima priliku da u okviru svakog predstavništva prevodilačkog centra Akademije Oxford ove stručnjake angažuje za izvršenje njihove kompletne obrade. Radi se o tome da oni prvo rade prevod dokumenata, a posle na osnovu dozvola koje su im date od strane nadležnih institucija, vrše i overu prevedenih dokumenata bilo koje vrste, izuzev ličnih dokumenata kao što su na primjer uverenje o državljanstvu, lična karta i izvod iz matične knjige rođenih. Sudski tumači i prevodioci vrše i direktan prevod izvoda iz matične knjige venčanih sa holandskog jezika na francuski, a kompletno obrađuju i dozvolu za boravak, zatim radnu dozvolu i pasoš, kao i saobraćajnu dozvolu, te potvrdu o prebivalištu, vozačku dozvolu i svaki drugi lični dokument. Isto tako oni mogu da u potpunosti profesionalno odgovore na zahteve onih pojedinaca koji žele da dobiju prevedenu kako diplomu i dodatak diplomi u konkretnoj kombinaciji jezika, tako i svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, prepis ocene i nastavne planove i programe fakulteta, s tim da kompletno obrađuju i seminarske radove, zatim potvrdu o redovnom školovanju i uverenje o položenim ispitima, ali i diplomske radove različite tematike i mnoga druga dokumenta iz domena obrazovanja. Prevešće profesionalno, a posle toga i overiti sva pravna akta, a što se odnosi na punomoće za zastupanje, sudske odluke i tužbe, odnosno sudske presude i ugovore, kao i na licence, sudska rješenja i sertifikate, ali i na sudske žalbe, tekovine Evropske unije i generalno rečeno na sva ostala dokumenta koja se odnose na oblast kako sudstva, tako i prava. Stručnjaci koje zapošljava svaka poslovnica ove institucije su također specijalizovani i za pružanje usluge koje uključuje direktan prevod medicinske dokumentacije sa holandskog jezika na francuski, a u tom slučaju će kompletno obraditi kako uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentaciju o medicinskim proizvodima i lekarske nalaze, tako i specifikacija farmaceutskih proizvoda i mnoga druga dokumenta koja u njen sastav ulaze, uz naučne radove bilo koje tematike, kao i rezultate naučnih istraživanja. Ovi stručnjaci će propisno obraditi i naučne patente i sve ostale sadržaje koji se odnose isključivo na oblast nauke, a kada to pojedinac bude zahtevao. Moramo naglasiti i to da prevodilac i sudski tumač mogu kompletno da obrade, to jest da prevedu u navedenoj varijanti jezika, a zatim i da pristupe overi na osnovu datih im ovlašćenja i za sva ona dokumenta koja se u različitim prilikama moraju podneti nadležnim institucijama Republike Srbije. Na prvom mestu mislimo na potvrde različite vrste, odnosno uverenja i izjave, te saglasnosti, kao što su na primjer potvrde o visini primanja, saglasnost za zastupanje i potvrde o stanju računa u banci, zatim uverenje o neosuđivanosti i potvrde o slobodnom bračnom stanju, te uverenje o nekažnjavanju, potvrde o stalnom zaposlenju i sva ostala dokumenta koja sada nisu navedena, a klijent ih u nekom trenutku mora predati određenoj državnoj instituciji. Pored svih dokumenata koje smo pomenuli, sudski tumači i prevodioci mogu da izvrše i direktno prevođenje poslovne dokumentacije sa holandskog jezika na francuski, a u tom slučaju će pored ostalog kompletno obraditi osnivački akt preduzeća, fakture i rešenje o osnivanju pravnog lica, potom revizorske izveštaje i poslovne odluke, kao i finansijske, odnosno godišnje poslovne izveštaje, ali i statut preduzeća, to jest apsolutno svaki dokument koji se isključivo odnosi na poslovni proces određenog pravnog lica ili preduzetnika. Izuzev toga, oni će prevesti, odnosno pristupiti postupku overe i za građevinske projekte, zatim deklaracije proizvoda i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, te uputstvo za rukovanje, a kompletno će obraditi i svaki onaj dokument koji ulazi u sastav bilo tehničke ili tenderske, bilo građevinske dokumentacije. Posebno je važno da svako ko želi prevedena dokumenta da dobije u navedenoj varijanti jezika, zna da je njegova obaveza dostavljanje originalnih sadržaja sudskom tumaču na uvid. Naime, postupak overe podrazumeva da ovaj stručnjak prvo mora izvršiti upoređivanje originalnog dokumenta sa prevedenim, a kako bi utvrdio da li su oni istovetni, budući da je usluga redakture, to jest profesionalne korekture i lekture, dostupna također u okviru ove institucije. To znači da ako sudski tumač ustanovi da između tih sadržaja ima razlike, on preporučuje izvršenje te usluge klijentima, a u tom slučaju će korektori i lektori da isprave sve one greške, odnosno propuste koje budu uočili, i tako će preveden dokument prilagoditi originalu, te omogućiti nesmetanu overu. Pored toga što klijenti mogu da u poslovnicu ove institucije dođu lično, a kako bi originalna dokumenta dostavili, dozvoljeno im je i da ih pošalju, što mogu učiniti ili putem kurirske službe ili preporučenom pošiljkom, i to preko Pošte Srbije. Također, ovi stručnjaci mogu ostvariti zahtev i svih onih pojedinaca kojima je potreban hitan prevod dokumenata sa holandskog jezika na francuski, a u tom slučaju je vrlo važno da original dostave naknadno, i to na najbrži mogući način, ali i da pre toga izvrše njihovo slanje elektronskim putem, što znači da ih moraju skinirati i dostaviti na zvaničnu mail adresu navedene institucije. Podrazumeva se da će jedino tako prevodilac i sudski tumač moći da ispune zahtev konkretnog klijenta, to jest moći će taj dokument da prevedu i overe u izuzetno kratkom roku. Dostupna su dva načina za preuzimanje kompletno obrađenih dokumenata, to jest bilo koje vrste dokumentacije, tako da svaki pojedinac odlučuje koji će od njih izabrati. Prva varijanta podrazumeva dolazak klijenta u predstavništvo pomenute institucije i lično preuzimanje prevedenog i overenog dokumenta, a druga opcija jeste dostavljanje obrađenih sadržaja na adresu klijenta. Moramo naglasiti da će tu uslugu izvršiti kurirska služba sa kojom naša institucija ima neposrednu saradnju, te da ona nije uračunata u uslugu obrade dokumenta. Cenu za konkretnu uslugu će odrediti svakako služba koja bude izvršila dostavu, a predviđeno je da naplata bude u momentu preuzimanja, s tim da će klijent prethodno dobiti detaljne informacije o tome. Postupak obrade, koji je prethodno opisan i koji primjenjuju naši stručnjaci, u većini slučajeva je sasvim dovoljan da bi njihov vlasnik imao omogućeno bez ikakvih prepreka i da ih koristi u praksi, budući da su tretirani kao zakonski i pravno važeći. Ipak neophodno je da napomenemo da postoje određena dokumenta koja se prevode u konkretnoj varijanti jezika i na koja mora biti stavljen poseban pečat, čiji je naziv apostil, a poznatiji je kao haški. Isključivo državne institucije imaju pravo tu vrstu overe da izvrše, a tamo klijenti i mogu dobiti informacije o tome kada se tačno on stavlja i na koja dokumenta. Ističemo da je prisutno dva tipa overe haškim pečatom, a zaposleni u ovoj službi tačno znaju za koji dokument se koja od njih mora izvršiti. Zapravo se obično apostil pečat stavlja ili pre nego što stručnjaci naše institucije izvrše obradu tog dokumenta, ili tek nakon što oni urade prevod u pomenutoj varijanti jezika, pa ga i overe. Te je stoga posebno bitno da klijenti te podatke dobiju, budući da će im oni biti od velike koristi. Isto tako, ovi stručnjaci mogu po potrebi da obrade i sve sadržaje koji se odnose na oblast marketinga, a između ostalog dostupni su i direktni prevodi PR tekstova sa holandskog jezika na francuski, ali i reklamnih letaka, zatim kataloga i brošura, odnosno vizit kartica, kao i plakata, flajera i ostalih sadržaja koji se koriste zarad reklamiranja firme i njenog poslovanja, odnosno usluge, te nekog događaja ili proizvoda. U skladu sa potrebama i zahtevama pojedinaca, prevodioci i sudski tumači u konkretnoj kombinaciji jezika prevode i novinske članke bilo koje tematike, zatim stručne časopise, kao i dečije i ilustrovane, ali i udžbenike, dela beletristike, romane i ostala kako prozna, tako i dela poezije. Ne samo popularne tekstove koji se bave bilo kojom temom iz domena prirodnih ili društvenih nauka, već i oni koji se smatraju stručnim, jer su usko vezani za određenu oblast, će isto tako ovi stručnjaci da prevedu, a ukoliko to neki klijent bude zahtevao. Još jedna usluga za koju su zaposleni u konkretnoj instituciji specijalizovani, jeste i usmeno prevođenje sa holandskog jezika na francuski, a dostupno je i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Kogod je za pomenutu uslugu zainteresovan, će morati da dostavi relevantne informacije o samom događaju, uzevši u obzir da zaposleni u ovoj specijalizovanoj instituciji pružaju uslugu kako prevoda uz pomoć šapata u navedenoj varijanti jezika, tako i konsekutivnog i simultanog, a svaka od tih usluga se za tačno određeni tip događaja primenjuje. Profesionalan prevod web sajtova se isto tako vrši ako klijent zahteva, i to uz adekvatnu implementaciju svih pravila koji uključuje SEO, Search Engine Optimization. Svakako se ti alati primenjuju i kada se obrađuju online katalozi, odnosno internet prodavnice, te ostali sadržaji koji su na globalnoj mreži dostupni. S tim što sudski tumači i prevodioci mogu profesionalno obraditi i softver ako je potrebno, to jest prevesti aplikacije i programe različite vrste. Zainteresovani će u okviru poslovnica navedene institucije moći da dobiju kako prevod audio i video materijala sa holandskog jezika na francuski, tako i njihovu sinhronizaciju, ali i uslugu koja se odnosi na njihovo profesionalno titlovanje. Ističemo da se tom prilikom mogu obraditi kako serije i zabavne emisije, ali i one obrazovnog i informativnog karaktera, koje će biti prikazivane bilo na televiziji ili radio, tako i igrani filmovi ma kog žanra, zatim dokumentarni i animirani filmovi, te reklamne poruke, crtani filmovi i svi ostali video i audio sadržaj. A budući da su dostupne i pomenute dodatne usluge, klijentu će biti omogućeno da u posebno kratkom roku dobije kompletno obrađene sve materijale ove vrste, te da ih vrlo brzo, pošto izvrši njihovo preuzimanje, prikaže tamo gdje je prethodno planirao. Naglašavamo da sve sadržaje koji su do sada navedeni nije obavezan klijent da dostavi originale na uvid, kao što to predviđa obrada dokumenata, pa je i postupak dostavljanja značajno pojednostavljen, ali i preuzimanja obrađenih materijala. Svakako je najjednostavnije da ih klijent pošalje na mail određene poslovnice ove institucije, te da ih preuzme na potpuno isti način, a ukoliko mu to ne odgovara, dogovorit će se sa zaposlenima, jer postoje i druge opcije. Prevođenje revizorskih izveštaja sa holandskog na francuski jezik. Uzevši obzir da se pod profesionalno prevedenim revizorskim izveštajima u toj varijanti jezika mogu smatrati samo oni koji posjeduju i pečat zvanično ovlaštenog lica, to će zaposleni u prevodilačkom centru Akademije Oxford pobrinuti da i ta i sva ostala dokumenta obrade na taj način, a klijent će time dobiti pravno validne sadržaje, tako da će imati apsolutno pravo i da određena dokumenta koristi kad god ima za tim potrebu. Celokupan postupak koji podrazumeva direktan prevod revizorskih izveštaja sa holandskog jezika na francuski, ali i svih ostalih dokumenata, je precizno određen pravilima, pa se podrazumeva da će posle prevoda biti izvršena stručna overa, ali je obavezan svaki klijent da tom prilikom na uvid donese i originalna dokumenta. Potrebno je također da svako od njih neposredno pre dostavljanja dokumenata na prevod dobije sve relevantne informacije o postupku overe posebnom vrstom pečata, budući da prevodilac i sudski tumač koji su zaposleni u ovoj instituciji nemaju dozvolu da određene sadržaje overe haškim, odnosno apostil pečatom, te nisu u obavezi informacije o tome da pružaju klijentima. Na osnovu zahteva pojedinaca mogu da budu svi ostali sadržaji koji ulaze u sastav poslovne dokumentacije, kao što su statut preduzeća, fakture i poslovne odluke, zatim godišnji i financijski poslovni izveštaj, te rješenje o osnivanju pravnog lica i svi ostali materijali koji se tretiraju zvanično kao deo konkretnog tipa dokumentacije. Podrazumeva se isto tako da sudski tumač i prevodilac mogu pristupiti i kompletnoj obradi pravnih akata, ugovori, sudske presude i odluke, licence, tekovine Evropske unije, sudska rješenja, punomoće za zastupanje, sudske tužbe, sertifikati, sudske žalbe i ostala, ali će omogućiti zainteresovanima i direktno prevođenje ličnih dokumenata sa holandskog jezika na francuski, a to su saobraćajna dozvola, potvrde o prebivalištu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, vozačka dozvola, pasoš, dozvola za boravak, izvod iz matične knjige venčanih, izvod iz matične knjige umrlih, radna dozvola i sva ostala lična dokumenta. Bilo koji dokument koji pojedinac treba da preda nekoj nadležnoj instituciji. Isto tako ovi stručnjaci mogu najpre prevesti u konkretnoj varijanti jezika, a zatim i prema pravilima izvršiti njegovu overu, a izuzev saglasnosti za zastupanje, potvrde o slobodnom bračnom stanju i uverenja o neosuđivanosti, te potvrde o visini primanja. Oni će kompletno obraditi i uverenje o nekažnjavanju, zatim potvrdu o stanju računa u banci, kao i potvrdu o stalnom zaposlenju, to jest sve vrste uverenja i izjava, odnosno potvrde i saglasnosti. Trebalo bi naglasiti i to da će prevodioci i sudski tumači, propisno i maksimalno profesionalno, odgovoriti na zahteve klijenata, kojima su potrebni direktni prevodi medicinske dokumentacije sa holandskog jezika na francuski. Zapravo će tom prilikom, sem lekarskih nalaza, uraditi prevod, ali i propisnu overu za dokumentaciju o medicinskim proizvodima, kao i za uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, te za specifikacije farmaceutskih proizvoda, ali i za svaki onaj dokument koji čini medicinsku dokumentaciju. Pored toga će obraditi naučne patente i radove, zatim rezultate naučnih istraživanja i ostale sadržaje koji se isključivo na nauku odnose, sem za diplomu i dodatak diplomi, prepis ocena, uverenje o položenim ispitima i potvrdu o redovnom školovanju. Oni su isto tako specijalizovani i za obradu svedočanstava završenih razreda osnovne i srednje škole, odnosno diplomskih i seminarskih radova, ali i nastavnih planova i programa fakulteta, te svih ostalih materijala koji se na određeni način vezuju za obrazovanje. Svakako će izvršiti i profesionalan prevod građevinskih projekata sa holandskog jezika na francuski, odnosno deklaracija proizvoda i uputstava za rukovanje, ali i laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka, to jest svih dokumenata koja čine tehničku, građevinsku i tendersku dokumentaciju. Prevodi web sajtova sa holandskog jezika na francuski. Samim tim što stručnjaci koji na zahtev pojedinaca vrše prevođenje internet sajtova sa holandskog na francuski jezik poznaju i SEO, Search Engine Optimization, jasno je da će klijent dobiti ujedno i optimizovane sadržaje. Jednostavnije govoreći, prevodilac i sudski tumači će tada sadržinu samog sajta da prilagode svim onim pravilima koje u datom trenutku važe u okviru internet pretrage, a svrha takvog principa obrade jeste da web sajtovi budu pozicionirani na prvoj strani pretrage, odnosno da budu u samom vrhu i tako mnogo bolje vidljivi. Naravno da će ovi stručnjaci, ako to neki klijent bude zahtevao, prevesti i aplikacije bilo koje vrste, te web prodavnice i online kataloge, odnosno programe i sve ostale sadržaje koji imaju veze sa kompjuterima, odnosno koji se mogu pronaći na internetu. Svakako oni mogu da odgovore maksimalno profesionalno na zahteve onih klijenata kojima je u pomenutoj varijanti jezika potrebna obrada knjiga, što se odnosi i na književna dela i na udžbenike. Vrše se i prevodi članaka iz novina sa holandskog na francuski jezik, ali sudski tumači i prevodioci obrađuju i stručne, odnosno ilustrovane časopise. Budući da u svakoj poslovnici prevodilačkog centra Akademije Oxford rade i lektori sa visokim nivom iskustva, ali i korektori, to znači da je zainteresovanima omogućeno da ih angažuju, a kako bi bila izvršena usluga profesionalne redakture, što je predviđeno za najrazličitije sadržaje. Podrazumeva se da će oni sve greške koje uoče u konkretnim materijalima tom prilikom ispraviti i tako će njihovim vlasnicima pružiti mogućnost da dobiju sadržaje koji su sa profesionalnog aspekta kvalitetno obrađeni. Prilikom organizacije događaja različite vrste, pomenuti stručnjaci mogu da izvrše prevod uz pomoć šapata sa holandskog na francuski jezik, ali isto tako i konsekutivni, odnosno simultani, što isključivo sve zavisi od samog koncepta, to jest od toga kako je njegova organizacija zamišljena. Baš iz tog razloga i jeste bitno da svako ko je zainteresovan navede detalje koji se odnose na taj događaj, poput na primjer njegovog trajanja, odnosno mesta održavanja i broja učesnika, kako bi prevodioci i sudski tumači u tom slučaju pružili odgovarajuću uslugu. Moramo naglasiti i to da se iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje isto tako zainteresovanima nudi, te da će naravno konkretna usluga biti zvanično uneta u ponudu, a ako se pomenuti stručnjaci budu odlučili za primjenu simultanog prevoda u konkretnoj varijanti jezika. Direktan prevod tekstova sa holandskog na francuski jezik. Kada kažemo da su sudski tumači i prevodioci osposobljeni za profesionalno prevođenje tekstova sa holandskog jezika na francuski, zapravo mislimo i na stručne, ali i na one tekstualne sadržaje koji se smatraju popularnim, jer ih može čitati veći broj ljudi različitog nivoa obrazovanja. Ipak ono što često brine klijente jesu teme tih tekstova, te se mora naglasiti da će prevodilac i sudski tumač podjednako kvalitetno da prevedu one sadržaje čija tema se bavi kako društvenim, tako i prirodnim naukama, ekonomija, financije, bankarstvo, nauka i obrazovanje, odnosno politika, medicina, pravo i farmacija, predstavljaju samo neke od oblasti na koje bi mogla da se odnosi tema sadržaja za koje klijent zahteva obradu. Naravno, oni će prevesti i turističke tekstove, zatim one koji se bave tematikom iz domena psihologije, marketinga i ekologije i zaštite životne sredine, odnosno komunikologije i informacionih tehnologija, te psihologije, građevinske industrije i mnogih drugih naučnih disciplina, koje ovom prilikom nismo pomenuli. Mora se posebno istaći da svako ko je zainteresovan u pomenutoj varijanti jezika da dobije prevedeno filmsko ostvarenje bilo kog žanra ili neki drugi video ili audio sadržaj u okviru poslovnica prevodilačkog centra Akademije Oxford ima mogućnost da angažuje iskusne stručnjake koji će izvršiti titlovanje takvih materijala kao i njihovu sinhronizaciju. A izuzev igranih filmova, prevodilac i sudski tumač će ostvariti zahtev pojedinaca te izvršiti direktan prevod serija sa holandskog jezika na francuski, zatim informativnih emisija i animiranih filmova, odnosno reklamnih poruka, te dokumentarnih i crtenih filmova, ali i svih ostalih video, odnosno audio materijala. Isto tako su pomenuti stručnjaci, specijalizovani i za obradu različitih sadržaja koji se svrstavaju u oblast marketinga, a u tom slučaju se rukovode pravilima koja ta struka podrazumeva, kao i onima koji su striktno vezani za prevođenje sadržaja različite vrste u konkretnoj jezičkoj kombinaciji. A uz obradu PR tekstova vrše se i direktni prevodi reklamnih letaka i brošura sa holandskog jezika na francuski, ali i plakata, zatim flajera i vizit kartica, te kataloga i, uopšteno govoreći, apsolutno svakog drugog sadržaja kroz koji se nešto reklamira. Cena prevoda sa holandskog na francuski jezik je 2200 dinara po strani. Cena prevoda sa holandskog na francuski jezik sa overom sudskog tumača je 2400 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.